Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya sekaligus ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Yosafat hampir saja dibunuh oleh pasukan kerajaan Aram karena mereka berpikir bahwa dia adalah Ahab, Raja Israel. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian firman-Mu ini sehingga pada akhirnya kami juga boleh memahami apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Ampunilah juga dosa dan salah kami ya Tuhan sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-35, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa seorang prajurit biasa dengan sisa anak panah satu-satunya dalam tabung anak panahnya, itu menarik busurnya dan melesatkan anak panah tersebut dengan sembarangan. Ia tidak tahu kemana anak panah itu akan melayang. Dalam catatan Allah, kematian Ahab ini tentu saja sudah diatur. Anak panah itu diarahkan pada tujuan yang tepat. Dan ketahuilah bahwa Allah juga memiliki anak panah yang menyandang nama Anda dan anak panah ini pada suatu ketika akan menghujam ke tubuh Anda. Betapapun lihainya Anda berupaya untuk menghindar dan melindungi diri, tetapi anak panah itu akan mendapatkan Anda. Dan itulah yang terjadi pada Ahab yang dicatat dalam bagian ini. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 22 ayat 37 dan 38, firman Tuhan mencatat demikian. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sudah dinubuatkan Allah melalui Elia di sini sudah digenapi, bahwa Ahab mati dan darahnya dijilati oleh anjing-anjing di tempat yang sama Nabot mati. Itu berarti bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang pasti akan dituainya. Anda dan saya tidak dapat melarikan diri dari dosa. Tidak seorang pun yang bisa terlepas daripadanya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 22, ayat 43-45, firman Tuhan mencatat demikian. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Anda lihat di sini, ini merupakan suatu gambaran dari kompromi yang membuat Allah tidak dapat memberkati kehidupan Yosafat. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 22, ayat 49-50, firman Tuhan mencatat demikian. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber. Pada waktu itu, Ahazia, anak Ahab, berkata kepada Yosafat, "Baiklah anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu." Tetapi Yosafat tidak mau. Perhatikan di sini, saudaraku, Yosafat tidak lagi mau berkompromi. Ia telah mendapatkan suatu pelajaran yang berharga sebelumnya. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 22, ayat 51, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian, Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita melihat ada catatan di sini bahwa Yosafat mati dan kemudian digantikan oleh anaknya Yehoram atau Yoram. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 22, ayat 52-54, firman Tuhan mencatat demikian. Ahazia, anak Ahab, menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya, dan Yerobeam bin Nebat, yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal, dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian, ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Kita melihat di sini, Ahazia, anak Ahab, mulai memerintah atas Israel di Samaria. Selanjutnya, saudaraku, kita akan meninggalkan pembahasan kita dari kitab 1 Raja-Raja, dan kita akan memasuki pembahasan kita dari kitab 2 Raja-Raja. Kita akan mulai melihat pasal yang pertama dari kitab 2 Raja-Raja ini, ayat pertama dan ayat yang kedua yang mencatat demikian. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Saudaraku, kita melihat di sini, bukannya meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi Ahazia yang tentu saja sangat terpengaruh oleh ibunya Isabel, justru pergi meminta kesembuhan dari Baal Zebub, Allah di Ekron. Ini tentu saja merupakan suatu tantangan langsung kepada Allah Israel. Selanjutnya 2 Raja-Raja 1 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu, beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Saudaraku, ini merupakan misi terakhir dari Elia. Ia pergi untuk bertemu dengan para utusan, dan ia juga memberikan tantangan kepada mereka. Kemudian, Elia juga memberikan nubuatan Allah yang tidak menyenangkan itu, bahwa Ahazia tidak akan pulih. Ia akan mati. Dan para utusan itu kembali, serta melaporkan kepada raja apa yang diucapkan oleh Elia itu. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan mencatat demikian. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu, dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Sesudah itu, disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan 50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan 50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan 50 anak buahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Elia benar-benar tidak mau berkompromi. Kompromi yang dilakukan gereja dan juga para pemimpinnya saat ini, itu tidak menyebabkan dunia mau mendengarkan ajaran gereja. Mengapa? Dunia tidak mau mendengarkan gereja sebelum gereja sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman Allah. Jika gereja sungguh-sungguh mengkhotbahkan tentang firman Allah, maka barulah terjadi komunikasi. Elia di sini mampu berkomunikasi, dan ucapannya sungguh didengar oleh banyak orang. Selanjutnya 2 Raja-Raja 1 ayat 13 firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan 50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa 50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Kita melihat, orang ini meminta belas kasihan, dan kemudian Allah mau memberikannya melalui Elia. Sebagaimana 2 Raja-Raja 1 ayat 15-16 mencatat demikian. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia. Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Kita melihat Elia dengan berani menyampaikan pernyataan Allah. Selanjutnya 2 Raja-Raja 1 ayat 17-18 dikatakan demikian. "Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat Raja Yehuda. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel?" Saudara, di sini kita melihat akhir dari garis keturunan Omri dan juga Ahab. Selanjutnya, pembahasan kita akan memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan mencatat demikian. "Menjelang saatnya, Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, 'Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel.' Tetapi Elisa menjawab, 'Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.' Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, 'Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini, tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?' Jawabnya, 'Aku juga tahu, diamlah.' Berkatalah Elia kepadanya, 'Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko.' Tetapi jawabnya, 'Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.' Lalu sampailah mereka di Yeriko." Saudara, kita melihat di sini bahwa Elia berupaya untuk dapat meninggalkan Elisa. Tetapi sebaliknya, Elisa tidak mau meninggalkan Elia karena ia tahu bahwa Elia pasti akan segera meninggalkan dunia pada hari itu. Elisa ingin hadir ketika Tuhan membawa Elia pulang ke surga. Selanjutnya, 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang kelima mencatat demikian. "Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, 'Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini, tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?' Jawabnya, 'Aku juga tahu, diamlah.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang menarik di sini ialah bahwa orang banyak berpaling kepada orang dan tempat untuk mencari informasi. Inilah waktu ketika para peramal datang dan mereka memberikan banyak ramalan tentang bintang dan juga tentang okultisme. Orang berpaling ke banyak tempat kecuali kepada Allah. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 2 ayat 6-8, firman Tuhan mencatat demikian. "Berkatalah Elia kepadanya, 'Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan.' Jawabnya, 'Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.' Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering." Saudaraku, kita lihat di sini, Tuhan telah membelah sungai Yordan bagi Yosua dan umat Israel sedikitnya 500 tahun sebelumnya. Dan kini, Tuhan mengulangi mujizat itu bagi Elia dan juga bagi Elisa. Selanjutnya, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9-10 mencatat demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Saudara, jangan Anda lupa, sebenarnya Elisa adalah seorang nabi yang lebih besar daripada Elia. Ia memiliki 2 bagian dari roh Allah di dalam dirinya. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 2 ayat 11 dikatakan, "Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai." Saudara, ini suatu kesimpulan yang luar biasa dari suatu kehidupan yang luar biasa pula. Selanjutnya, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12 sampai dengan 14 mencatat demikian. "Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, 'Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda.' Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, 'Di manakah Tuhan Allah Elia?' Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan pertanyaan yang penting saat ini. Mengapa tidak memandang pada Tuhan Allah Israel? Ia adalah Allah yang hidup. Ia adalah Allah dan Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, pandanglah dia. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 2 ayat 15-16 dikatakan, "Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, 'Roh Elia telah hinggap pada Elisa.' Mereka datang menemui dia. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, 'Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah.' Elisa menjawab, 'Janganlah suruh pergi.'" Perhatikan di sini, anak-anak para nabi ini ragu bahwa Elia benar-benar sudah pergi. Mereka justru menduga bahwa Tuhan telah menyingkirkannya di suatu daerah yang kosong. Sungguh ini suatu gagasan yang aneh yang mereka miliki tentang Allah. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 2 ayat 17-18 firman Tuhan mencatat demikian. "Tetapi ketika mereka mendesak-desak ia sampai memalukan, maka berkatalah ia, 'Suruhlah pergi.' Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, 'Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?' kita melihat setelah orang-orang tidak menemukan lagi Elia, mereka kembali ke kota Yeriko dan mendatangi Elisa dengan suatu masalah. Sebagaimana 2 Raja-Raja 2 ayat 19-22 mencatat demikian. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Anda lihat, ini merupakan mujizat yang kedua. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab 2 Raja-Raja ini? Kita pasti akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itulah pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.